Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Takk for introduksjonen og invitasjonen. Så litt tabloid titel. Jeg skal kanskje bare ta den først som sist. Det ikke sånn at det veldig nærliggende og nært frem I tid at MDMA kommer til å endre PTSD-behandling, men vi skal snakke litt om hva som kanskje venter oss. Vi skal snakke litt om potensialet, behandlingspotensialet til MDMA-assistert terapi, som spennende, men det også noen mulige fallgruver som vi også skal innom. Så bare litt bakgrunn først. Jeg har vært overlege og psykiater på Sykehuset Østfold Moss DPS de siste 10 årene, og har også de siste 5 årene vært interessert I forskning på psykedeliske stoffer og ketamin. Vi har interessert oss for psilocybin, som da virkestoffet I fleinsopp, og også MDMA, og ketamin, som jeg ikke skal si så mye om I dag, men som jeg litt stolt av å ha landets første offentlige tilbud til å kunne gi ketamin til folk med behandlingsresistent depresjon. Så hovedfokuset I starten blir på psykedelika generelt, og så blir det da hovedvekten av foredraget vil være på MDMA. Siste året så har jeg vært stipendiat på Universitetet I Oslo. Har en studie som vi skal prøve å få gjennomført med MDMA-assistert terapi mot depresjon. Jeg også styremedlem I Norsk psykedelisk vitenskap, som en forening som ønsker å fremme psykedelisk vitenskap I Norge. Så det vi snakker om da, altså, hva det egentlig med psykedelika generelt og MDMA som spennende? Jo, det jo selvfølgelig nytt og spennende og skummelt og kontroversielt på samme tid, men vi tror helt klart at hvis de lovende resultatene som vi har sett I studiet faktisk kan replikeres, så tror vi at vi får godkjent behandling av MDMA innen få år, og også psilocybin noen år etter det. Det MDMA som har kommet lengst I løpet. Så Time Magazine slo opp de 10 viktigste gjennombrudene innen helse, som man kanskje har gått glipp av under pandemien. Og der var psilocybin mot depresjon og MDMA mot PTSD, eller posttraumatisk stresslidelse, trukket fram som viktige gjennombrud. Etter at det hadde blitt publisert relativt store studier på effekten mot depresjon og PTSD henholdsvis. Så det anerkjente tidsskriftet Science har trukket fram MDMA-assistert terapi som et av de viktigste vitenskapsgjennombruddene I fjor. Som dere kanskje vet, så det også en serie på Netflix som tar for seg ulike psykedeliske stoffer. Det da forfatter Michael Pollan som tar for seg ulike psykedeliske stoffer I tur og orden, blant annet MDMA og psilocybin. Det da basert på hans bestsellende bok How to Change Your Mind, eller psykedelisk renessanse på norsk. Så det kan være verdt å sjekke ut for dere som ikke har gjort det. Ok, så det vi snakker om da, når vi snakker om psykedeliske stoffer generelt, så har vi stoffer som ligner på hverandre, da, så markert med blått nederst her. Mulig at dere ikke ser det, dere som har noen foran dere. Men de har en del til felles, og det at de ligner på serotonin, som en kjemisk signalsubstans I hjernen, og for så vidt resten av kroppen. Så de klassiske psykedeliske stoffene, markert med blått her, det vil si psilocybin, som finnes naturlig I ulike sopparter, eller LSD, som syntetisk fremstilt. Meskalin finnes også naturlig I en kaktus som heter peyote, og DMT, som et stoff som finnes I et sånt urtebrygg, ayahuasca, som finnes, som blitt brukt I flere hundre år I Sør-Amerika, Ecuador, Colombia, Brasil, Peru, som inneholder da to stoffer egentlig, hvor det ene DMT som et klassisk psykedelisk stoff. Og det jo ganske utrolig at man har klart, altså i Amazonas så har det vært 12.000 plantearter, så har man klart å finne to stoffer som må være til stede samtidig for at man kan få en psykedelisk effekt. Det har man klart. Godt jobba. Så har vi ketamin som egentlig litt på siden her, men har noen egenskaper som ligner litt på de psykedeliske stoffene. Vi kaller det et dissosiativt anestesimiddel. Dissosiasjon betyr at man får en frakobling, kanskje at man får en utenfor kroppen opplevelse, for eksempel. Jeg skal ikke si så mye mer om ketamin egentlig i dag. MDMA skiller seg også fra de klassiske psykedeliske stoffene, som har det til felles at den binder seg til en spesifik serotoninreseptor, som heter 2A-reseptoren, mens MDMA har en annen virkningsmekanisme, som jeg skal si litt mer om etterpå. Men de har det til felles, da, alle de her stoffene, at de i større eller mindre grad er psykedelisk, og det betyr altså sinnsmanifesterende, det vil si ting som til vanlig godt gjemt under teppet, ikke tilgjengelig i bevisstheten, vil ofte bli tilgjengelig for analyse og bearbeiding, så at ting kommer til overflata. Det var forfatteren Aldous Huxley sammen med psykiater Humphrey Osmond som sammen laget det begrepet psykedelisk. Det kan være verdt å lese Aldous Huxley sin beskrivelse av hans meskalin-opplevelse, som han beskriver i detalj i The Doors of Perception. Så vi satt sammen et forskningsteam da, for 5 år siden, og vi ønsket å forske på psilocybin. Vi har utpekt som såkalt utprøvested, det vil si altså et forskningsteam som skulle behandle pasienter med psilocybin. Og vi hadde teamet klart, vi fikk opplæring i utlandet, og etter 1,5 års med forhandlinger med Statens legemiddelverk, så ble det nei. Og ikke fordi at Statens legemiddelverk var så bekymret for bad trips, egentlig, det var de riktig nok innledningsvis, men vi fikk svart ut alle deres bekymringer om bad trips, om suicidalitet, risiko og om psykoserisiko, for det har vi moderne data på, og også ganske mye data fra 50- og 60-tallet, som tyder på at det er relativt trygt å ta psilocybin. I hvert fall kroppen tåler det godt, og psykologisk så kan det være utfordrende, men hvis man blir godt passet på, så går det ofte bra. Så det strandet på var egentlig detaljer i protokollen, altså en forskningsprotokoll, ganske detaljerte greier, hvor legemiddelverket ønsket å endre på tidspunktet for når man gjør opp status, har behandlingen virket eller ikke. Og det ville de skyve til 6 eller 12 uker, etter behandling. Noe som er et godt poeng, fordi at akutt så vil man jo bli preget av opplevelsen, og det er lett sånn at rett etterpå så kan man kanskje bli smittet av den akutte opplevelsen. Så det kan være lurt å vente noen uker før man gjør opp status om behandlingen har virket eller ikke. Så legemiddelverket hadde et poeng, men det her var en sånn studie som pågikk i mange land. Man kunne ikke tilpasse protokollen til norske forhold, og derfor ble det nei. Men da hadde vi teamet klart, og vi skiftet da hele fokus til MDMA-assistert terapi, fikk opplæring i det, og der er vi heldigvis i gang. Så litt mer om hvorfor det er lurt å interessere seg for psykedeliske stoffer og MDMA som behandling. Vi har skrevet om det i tidsskrift for Norsk Legeforening, om klassiske psykedelika, og vi har skrevet om MDMA-assistert terapi mot posttraumatisk stresslidelse i norsk, altså tidsskrift for Norsk Psykologforening. Så det vi skriver her da, det at her har man noe som ser lovende ut, og det viktig å få avklart behandlingspotensialet. Det skjer ellers veldig lite nytt i psykiatrien, i hvert fall på legemiddelfronten. Etter at det kom nye preparater på slutten av 80-tallet, så såkalte selektive serotoninreopptakshemmere, så har det vært lite nytt. og legemiddelindustrien virker ikke som de satser noe særlig på psykiatri heller. Så her det jo andre aktører som bringer fram MDMA og psilocybin enn de klassiske Big Pharma. Det riktig nok legemiddelfirma, men for MDMA sin del så det da et firma som heter MAPS, eller Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, som driver forskningen videre, og det da et firma som er finansiert av donasjoner fra filantroper og andre. Så det skiller seg fra klassisk Big Pharma på mange vis. Det også vanskelig å patentere stoffer som har vært til stede naturlig, I tilfelle psilocybin, og MDMA har eksistert lenge, så det ikke mulig å patentere det. Ok. Så her en graf fra det veldig anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet i 2010. Og da jeg så den første gang, så snudde jeg litt opp ned på mine forestillinger om hvor farlige rusmidler jeg. Så her en oversikt over legale og illegale rusmidler. Eller, ja, ikke alle som brukes som rusmidler klassisk, men ja, legale og illegale stoffer i hvert fall. Og det klart, her rangerer man da stoffene utifra skadepotensialet på den enkelte som markert i blått, og på samfunnet som markert i rødt. Og alkohol helt klart det farligste stoffet vi har. Det da skade på den enkelte som bruker det. Det mer og mer fokus på hvor helseskadelig alkohol og man flytter stadig grenser nedover hvor grenser går mellom ikke så helseskadelig og mer skadelig bruk. Det mer og mer fokus på økt risiko for kreft, blant annet. Men ikke minst så det jo skade på andre da, når man bruker alkohol. Det ulykker, vold, og så videre. Så har vi jo andre stoffer som heroin, kokain, metamfetamin, helt til venstre. Mens helt til høyre så har vi de stoffene som jeg snakker om i dag, altså ecstasy eller MDMA, LSD og mushrooms eller psilocybin. Så det er midler som tåles godt av den enkelte. Riktig nok så har MDMA det vi kaller et moderat misbrukspotensial hvis man bruker det i en ikke-klinisk setting. Altså det som er mulig per i dag, så det jo kun i kliniske studier. Det ikke godkjent behandling noe sted, men når man bruker det i en klinisk studie, for eksempel, så har man kontroll på hvem som får stoffet og hvilken mengde og så videre, så da tenker vi at det lavt misbrukspotensial. Men det kan misbrukes i en ikke-klinisk setting. LSD og mushrooms, altså psilocybin, vanskeligere å misbruke sånn sett. Der det, som jeg var inne på, noen psykologiske mulige utfordrende opplevelser som man kan ha godt av en terapeut når man gjennomgår de opplevelsene, men ellers kroppslig sett så tåles de greit. Ok, så tenkte jeg skulle straks gå over til liksom MDMA og bruke resten av tiden på foredraget på det. Jeg lurte på om kanskje vi kunne bare ta en liten sånn riste litt løs, og så hvis dere vil da. Dette er helt frivillig og veldig anonymt. Skal ikke bruke sånne ting. Jeg skal bare ta litt temperaturen på salen her. Så hvis dere går inn på menti.com og så taster inn koden som står øverst, så tenkte jeg skulle bare høre med dere hvordan dere stiller dere til tre utsagn. Da har vi passert 50 svar. Det jo veldig hyggelig at dere blir med på denne uformelle undersøkelsen. Så det virker som kanskje litt over halvparten kjenner litt MDMA-assistert terapi fra før av. Og at dere ikke så veldig skeptisk til risikoen som gruppe. Og at dere også vil ha kanskje anbefalt MDMA-assistert terapi til en pasient som fyller kriteriene for deltakelse i en studie. Så vi tänker ju att att det kanske ett lite skifte I samhället. Det har varit mer fokus på både MDMA och psilocybin och potentialet. Tror du folk mindre skeptiska nu än för några år sedan? Vi gjorde en undersökelse, en sån Ipsos-undersökelse. Det vill säga si en sån Gallup-undersökelse egentligen, där vi frågar ett representativt utvalg av befolkningen om det var om hållningen till psilocybin. Fördel med det att du får folk som egentligen inte är rekryterat selektivt och kun alltså med intresse för psilocybin. Här är folk som blir spurt om vad slags favoritvaskemedel de har och vilken bil de vill ha köpt. Hvis de skulle ha köpt sig bil nästa gång och förresten har du prövat psilocybin. Och det var ett överraskande högt antal som uppgav tidigare bruk. 80% var vi överraskade av I hvert fall. Det är nästan sån amerikansk nivå med var de har 13%. Och så över halvparten ville ha tänkt att det var väldigt ganska lite sannsynligt att de ville ha anbefalt eller sagt ja till en psilocybinbehandling hvis det var utført av helsepersonell och hvis tillstånd kunde ha nytta av det. Så det har vi skrevet en artikel på och lite överraskande egentligen att det var så pass högt höga andelar. Okej, så då beveger vi oss från psykedelika generellt, då är det MDMA. Det är då ett stoff som har existerat en stund, varit producerat av ett läkemedelsfirma Merck I 1912 allerede. De la ikke merke til at det hadde noen spesielle psykoaktive effekter, så de la det bort. Og så ble det gjenopptaget av en som heter Alexander Schulgen, som var en kjemiker, jobbet for et firma som solgte ulike kjemiske substanser, så hadde han patentert da, eller laget et sånt insektsmiddel som solgte innmari godt. Så det firmaet håvet inn penger på grunn av han, så han fikk lov til å gjøre hva han ville. Så han kunne forske da, på ulike substanser og forske fram og syntetisere mange nye substanser, blant annet en del psykedeliske stoffer. Han prøvde mange av dem på seg selv, og fant ut at MDMA interessant psykologisk. Så han introduserte for sin venn, psykologen Leo Seff, og som egentlig var pensjonert, men som begynte på igjen, og som brukte da, I terapi, og som spred da, budskapet videre til andre terapeuter om at her det noe som verdt å sjekke opp I kombinasjon med terapi. Så det var faktisk tusenvis av terapeuter som fikk opplæring I MDMA-terapi, og det her var på begynnelsen av 80-tallet. Og så spredde jo MDMA seg til den illegale scenen, og det fanget legemiddelmyndighetene, eller DEA, opp, og det har vært et forbud I 85 og året etter her I Norge. Her litt om virkningsmekanismen. Her har vi to celler. Altså, vi har milliarder av nerveceller I hjernen. De kommuniserer ved hjelp av kjemiske substanser, for eksempel serotonin. Så her har vi til venstre har vi en tilstand uten MDMA, og så til høyre med MDMA. Så serotonin skilles ut og resirkuleres, for at det ikke skal være for mye av det. Og når det skilles ut, så binder det seg til sånne proteiner på mottakerceller, som vi kaller reseptorer, og så går det signaler videre. Med MDMA så blir det store mengder serotonin tilgjengelig I det lille åpenrommet mellom nervecellene, som vi kaller synapsespalten. Både fordi at denne resirkuleringsmekanismen blir reversert, men også fordi at den åpnes opp. Så det lekker store mengder serotonin ut, Det også effekt på noradrenalin, som et annet kjemisk stoff, og dopamin, som dere kanskje kjenner til. Men først og fremst serotonin, og så har det også effekt på noen hormoner, som heter vasopressin og oksytocin. Oksytocin jo da et sånt tilknytningshormon, som skilles ut naturlig, men I store mengder under amming, for å I en god tilknytning mellom mor og barn. MDMA øker oksytocin, og her det publisert I Nature en studie hvor de undersøkte på mus at fant ut at MDMA åpner en såkalt kritisk periode, kritisk læringsperiode for social innlæring. Og mus, i likhet med mennesker, har sånne perioder hvor de er mer sensitive for sosiale stimuli, sånn som ja, ungdomsårene til mus. Det jo ikke år da, i deres tilfelle, mer dager, men akkurat sånn som oss. Og så vi veldig ja, mottagelig for signaler fra andre under ungdomstida, og så lukkes den perioden. Her viser man at man kan åpne den perioden igjen, og det gir oss noen håp om at her det en del læringseffekter. Det mulighet for det som vi kaller neuroplastisitet, altså at hjernen kan lære nye ting. Det gjør den jo hele tiden, men i større eller mindre grad. Og kanskje kan man booste den her læringsevnen en tid etterpå. Så det som gjør MDMA-assistert terapi interessant sånn psykologisk sett, jo de akutte effektene. Men det også selvfølgelig mer effekter på lang sikt. Det skal vi si mer om etterpå. Men MDMA gir en tilstand som en veldig god kombinasjon for å kunne drive terapi. Så kombinasjonen her av at man får økt tillit og selvmedfølelse, samtidig som man får redusert angst, uten å begrense tilgang på følelser, en god kombinasjon. I tillegg så det jo et psykedelisk stoff, tenker vi, selv om det skiller seg fra de klassiske psykedeliske stoffene. Det åpner opp, det gir bedre tilgang på minner, på følelser, det som til vanlig stengt bort. Og det jo på godt og vondt, det kan være heftige ting som dukker opp. Og særlig når vi snakker om PTSD, det der vi har mest data, så kommer jo traumaen opp. Det kan være vondt og vanskelig. Og så virker det som at det tåles mye bedre under MDMA-terapi enn uten. Så vi ser en litt mindre frafall i MDMA-studiene enn det som vanlig, sånne vanlige psykologiske studier med traumaterapi. Og håpet jo, det litt tidlig å si selvfølgelig, vi har ikke data som støtter det, men vi har en del observasjoner som kan peke litt i den retning, at det her muligheter for en litt sånn, en mer dypere terapi, som kan gå dypere, og som kan være en fremskyndet terapi, som gjør at du slipper da å stå på medisiner i årevis kanskje, prøv psykoterapi som også tar tid, ikke sikkert det virker, det kan være for heftig. Det vi tror at MDMA åpner opp og utvider det såkalte toleransevinduet, altså det, i hvert fall i traumesammenheng så snakker vi om toleransevinduet, og hvis man går utenfor det så blir man da overaktivert, hvis man hvis det blir for heftig, for overveldende, men man kan også bli underaktivert, altså nummen, følelsesmessig avstengt, gå i depresjon. Så til vanlig så har vi gjerne da et toleransevindu av en viss størrelse. De som har PTSD har gjerne et veldig smalt toleransevindu. Det skal være lite til før de blir overveldet eller underaktivert. Mens akkurat under MDMA-terapi så det da sånn at toleransevinduet åpnes og utvides. Så det akkurat som at vi har en kombinasjon av effekter som gjør at vi får nyttiggjort noen iboende selvhelende krefter i oss. Og det her ikke nytt tankegods egentlig fra MDMA-terapi, det mer, altså Jung var opptatt av det samme. Men vi har sett det i praksis, vi har ikke flust av erfaring hos oss, men vi har vært på opplæring og sett mange videoer av deltakere som har gått gjennom MDMA-assistert terapi. Så det virker som at med denne kombinasjonen så det akkurat som at vi kan nyttegjøre oss de naturlige, iboende kreftene i oss, som vil at vi skal vekse, som vil at vi skal få et integrert indre, og at det ikke er stykkesvis og delt. Kanskje har man et traume som gjør at man har en voldtekst, for eksempel, så har man stengt av kroppen, naturlig nok, av gode grunner. Men at man kan se på helheten på et helt annet vis. Og, og en analogi på det egentlig, altså når man går til legen med et benbrudd, så det jo ikke legen som fikser bruddet egentlig. Altså legen gir gode betingelser for heling, så det jo kroppen selv som ordner opp. Litt tilsvarende her, MDMA kan gi gode betingelser for at man spontant begynner å gå inn I ting som, som kan være fornuftig å, å se på. Og, og det har vi også sett hos oss, og også sett I den andre videoen fra de andre studiestedene rundt omkring. Det akkurat som at kroppen vet hva som skal jobbes med, og I hvilken rekkefølge. Så at det som dukker opp gjerne noe som altså det dukker opp spontant mens deltakeren ligger på, på senga med bind for øynene, musikk på ørene har terapeuter tilgjengelig, men ofte så en indre reise da så, så det mulighet for å snakke med terapeuten hvis ting stopper opp og, og sånn men, men eller hvis man trenger en liten pause eller ja, men når man ligger der da på, på benken så, så det akkurat som om man det som trengs å jobbes med først, det det dukker opp, så jobber man med det, står I det gjerne, fordi at man får hjelp med mindre angst, mer selvmedfølelse, sånn at man tør å stå I det, helt, altså at det blir en forløsning på det, altså at man kan legge det bort, og så gå videre til neste, og det veldig gjerne en sånn non-lineær prosess, altså det ikke sånn at man starter fra fødselen, og så bygger man seg opp, altså går man gjennom barndommen, år for år, og så, og, altså det, det ikke en linjær prosess sånn sett, det gjerne at man kanskje jobber med traume, og så trenger man å jobbe litt med forhold til foreldrene sine, og så trenger man å jobbe med noen stressorer, og noen belastninger I livet, og så, så bytter man, veksler mellom, og det fine her jo at man slipper å, det I hvert fall ikke noe krav, og, og ofte så kan det bare være en distraksjon, og det å skulle fortelle terapeutene om alt det som foregår på innsida, så att det är mycket bättre att bara stå I det på, på egen hand och så kan man snacka om det efterpå när MDMA-effekten är ut. Så det kan vara väldigt effektiv terapi att man liksom går från minne till minne och känsla till känsla och kanske jobbar lite med kroppen, för trauma sätter sig gärna I kroppen. Och så ja, så blir det en sån väldigt non-linjär process på det. Så vi jo opptatt av at deltakerne skal være trygg. Vi sørger jo for å gjøre kroppslig undersøkelse, legge undersøkelse av dem før de går inn I studien. Vi tar sånn EKG, sånn hjerterytmeprøve, og skriver ut dem som da kanskje vil ha hatt en risiko for, for å få MDMA, hvis de har en hjerterytmeforstyrrelse fra før. Det jo noen dødsfall på MDMA, ofte I kombination med andre ting. Og det relativt få, det som vist på den, den grafen fra The Lancet, så, så det jo relativt risikofritt, men klart for enkelte som, som bruker det rekreasjonelt, og som ikke har kanskje da fått tatt et EKG på forhånd, eller ikke tenker på det som har med væskeinntak og temperaturregulering å gjøre, så kan det være risikofylt. Og det har vært dødsfall knyttet til det med overdrevet væskeinntak og overpeting. Cirka 5 I året I Storbritannia med 750 000 ukentlige brukere. Så relativt få, men det jo selvfølgelig for mange. Og, og vi vil ikke ha dødsfall, så, så vi så passer på å begrense væskeinntak og regulere romtemperatur. Vi tar også måle kroppstemperaturen. Og så gir vi også psykologisk støtte. Det klart... det jo I den här sammanhangen så det jo väldigt rart att kalla MDMA ecstasy för det jo virkelig häftiga psykologiska reaktioner. Liksom när man går igenom traumaterapi naturligt nog så det vondt. Och så skulle stå I trauma helt till man har fått jobba sig igenom det. Så då kan det vara grejt att ha knyttet seg til noen terapeuter på forhånd. Vi bygger tillit og allianse, prøver å forberede dem på hva som skal skje, prosessen. Og vi da til stede under selve MDMA-påvirkningen, og også veldig opptatt av å tilby et sånn psykologisk etterarbeid etterpå, hvor det mulig da å prøve å sette ord på opplevelsen, prøve å fortsette prosessen, prøve å fortsette liksom, å prøve å vende blikket innover, at det som på innsiden er verdt å kikke på, og ikke flykte fra, og at man prøver å overføre eventuelle nye erfaringer fra MDMA-terapien over i hverdagen. Og det jo gjerne sånn at prosessen ikke over i det deltakeren går ut av døra etter siste MDMA-økt. Ofte så det bare starten på det, for da har man kanskje fått noen innsikter, man har fått bearbeidet en del ting, men så det hos oss alle, ikke sant? Det vi blir aldri ferdige egentlig. Hvis vi nysgjerrige, og hvis vi tør å gå på innsida og prøve å kikke på hva som der, så det egentlig livslangt prosjekt det der. Men det liksom nøkkelen å prøve å få til et bra sånn integrasjonsarbeid, hvor man prøver liksom å fortsette prosessene. Litt om forskningen som gjort. Det jo da hovedfokus på PTSD. Det gjort studier på andre ting også. Det har vært små forløpige studier på sosial angst hos personer med autisme. Lovende resultater der, og i likhet med angst hos dem som har livstruende sykdom, og også en studie på alkoholbrukslidelse. Men det først og fremst PTSD vi snakker om. Og der det jo 6 sånne fase 2-studier som gjennomført. Som dere kanskje husker fra pandemien, så det da, det var jo sånn der også, med vaksinutvikling, fase 1 og fase 2 fase 3, før man kan søke om godkjenning. Fase 1 mer sånn friske frivillige, fase 2 forsiktig utprøving på en begrenset pasientgruppe, begrenset antall, mens fase 3 da liksom mer bekreftende studier med stor antall og gjerne ja, placebo-gruppe og sånn. Her har det også vært kontrollgruppe i de 6 fase 2-studiene. Nå skjer en signifikant reduksjon av PTSD-symptomer sammenlignet med kontrollgruppen med store effektstørrelser, som vi kaller det, og det med effektstørrelser på en måte mål på effekt som man kan sammenligne mellom behandlinger og mellom ulike tilstander også egentlig, for å få et standardisert mål på det. Store effektstørrelser, det sier kanskje ikke så mye, men de medisinene som godkjent for PTSD har små til moderate effektstørrelser, så det bedre enn det som der fra før av. Så har vi sett også at det går bra på sikt, i hvert fall frem til 1 år etterpå. Vi har ikke lenger observasjonstid enn det, men ikke bare hold behandlingseffekten seg 1 år etterpå, men den øker også. Og det vet vi ikke helt hvorfor, men vi tror kanskje det har noe med det at MDMA-assistert terapi er ikke ferdig når du er ferdig med siste MDMA-økt, ikke sant? Og da jobber man videre på egen hånd. Så antall deltakere som mistet diagnosen, PTSD, økt fra 56% til 67% 1 år etter avsluttet behandling. Så kom det da fase 3-studien, det var publisert i fjor, og slått opp med første sideoppslag i New York Times, publisert i Nature Medicine, som da et veldig høyt rangert medisinsk tidsskrift. Og her har vi jo en stor studie, som en av 3 fase 3-studier, som man kan, når de gjennomført, skal man søke om godkjenning. Så den ene da publisert, den andre man ferdig, nesten ferdig med datainnsamling. Det da de 2 første i Nord-Amerika, altså USA, Kanada og Israel. Og så den tredje fase 3-studie som skal gjennomføres i Europa, og den skal vi være med på. Den starter litt senere. Men her da resultatene fra den første fase 3-studien. Her var det 90 deltakere, de ble delt i 2 da, altså 45 i hver gruppe, som fikk da henholdsvis MDMA og placebo. Begge grupperne fikk akkurat den samme terapien, så eneste forskjellen var MDMA eller placebo. Det var deltakere med alvorlig PTSD, de hadde hatt diagnosen i 14 år gjennomsnitt. Her står man igjen, sånn som i fase 2-studien, en signifikant, altså statistisk signifikant, men også en tydelig forskjell med store effektstørrelser igjen. Så 2/3 har mistet PTSD-diagnosen, og faktisk så var det 1/3 i placebo-gruppa også, sånn at det jo ganske mye effekt av den psykoterapi-biten her. Det ganske mange timer psykoterapi de får i denne studien her. Men altså forskjell mellom MDMA og placebo, og det en styrke ved studien at du har gjort nettopp denne sammenligningen mellom to grupper som får akkurat den samme terapien. Veldig mye av det som foregår ellers med PTSD-studier med ulike psykoterapimetoder, de sammenligner med venteliste eller ja, en dårligere kontrollgruppe enn det som her. Så godt gjennomført studie. Her ser man effekt etter de tre MDMA-øktene. Man ser at det spriker mer og mer. Etter tre økter så det allerede etter to så det tydelig forskjell. Så statistisk signifikant. Det her på symptomer på PTSD. Og så det også en graf på funksjonssvikt, hvor det da tydelig forskjell mellom MDMA-gruppa og placebo-gruppa. De fikk bedre funksjon de som var i MDMA-gruppa. Så det en litt sånn vanskelig slide. Jeg har spurt sponsorer av dem i studien om å få presentere data, og det her var det de ga meg. Men det her bivirkninger av MDMA, det ganske mange som får bivirkninger for all del, men det forbigående da. Så man blir gjerne stiv i musklerne, 63%. Tap av appetitt er vanligvis ikke så stort problem, for man opptatt med andre ting enn lunsjen sin. Kvalme også vanlig. Svette, føle seg kald, rastløs, og så videre. Så, men det her jo noen timers varighet gjerne. 6-8 timer, tenker vi. Det var ingen forskjell mellom gruppene, altså det var ingen forskjell på bivirkninger som man var spesielt opptatt av på forhånd. Særlig legemiddelmyndighetene har vært opptatt av tre ting, og det ene er selvmordsforverring eller selvmordsrisiko, misbrukspotensialet og hjertekarbivirkninger. Det var ingen forskjell mellom placebo og MDMA på de tre viktige gruppene av bivirkninger. Og så nok en litt komplisert slide. Det var det jeg fikk fra sponsor. Alvorlige bivirkninger, altså sånne SAE, det er noen sånne definisjoner på det som gjør at for eksempel innleggelse på sykehus blir automatisk klassifisert som en alvorlig bivirkning. Så det forklarer hvorfor det var to alvorlige bivirkninger i placebo-gruppa. Selv om de hadde ikke fått noe medikament, men det var da to som ble innlagt på sykehus med selvmordsrisiko. Men altså ingen alvorlige bivirkninger i MDMA-gruppa. Så det her jo fra Nature Medicine, ganske høyt rangert tidsskrift. Man kan ikke skrive hva som helst i sånn tidsskrift. Vanligvis jo forskningsartikler ganske sånn tørre greier, nøkterne greier. Men her drar man på litt, altså. Og altså, sammenlignet med andre behandlinger for PTSD, enten medisiner eller atferdsterapi, så har MDMA-assistert terapi potensialet til å dramatisk endre behandling av PTSD, og bør vurderes så fort som mulig for klinisk bruk. Men vi må ha flere studier, som sagt. Og så tar vi litt innom fallgruven også, for det synes jeg hører med. Det er fortsatt studier som mangler, som nevnt. Det skal jeg ikke si noe mer om. Så er det med blindingsutfordringer, det er kjemperelevant innvending, som vi bare må ta på alvor, fordi det kommer vi ikke utenom. Og med det mener jeg at når man gjør sånne dobbeltblinde, randomiserte kliniske studier, så det da for det første en randomisering, det så tilfeldig om du kommer I placebo eller MDMA-gruppa, for eksempel. Og så skal det være blinde også, sånn at den, både den som får behandlinga, men også den som gir behandlinga, skal være blinde. Så ingen skal egentlig vite om det placebo eller MDMA. Men folk gjetter jo da riktig som regel, ikke sant? For de skjønner jo om de får placebo eller MDMA. Så det jo nesten alle som får MDMA skjønner at de har fått MDMA, og riktig nok bare 85% som skjønner at de har fått placebo av dem som får det. Men de aller, aller fleste gjør det. Og det påvirker resultatene. Det tror vi nok bidrar til en oppjustering av behandlingseffekten, så vi må nok trekke fra litt. Det betyr ikke at vi skal liksom avfeie resultatene helt. Men vi skal heller ikke... Ja, vi må ta noen forbehold da. Det ikke noe unikt for den her delen av forskningen eller medisinen, at man har blindingsutfordringer. Det gjelder alle psykiatriske medisiner egentlig. Men kanskje man spesielt utsatt når det gjelder psykedelika, for det på sterke psykoaktive effekter akutt. Så blir vi ofte spurt om ikke forskning på psykedeliske stoffer og formidling av forskningsresultater kan være med å rettferdiggjøre misbruk da, eller rekreasjonell bruk. Og det jo en innvending som vi også har tenkt en del på. Vi har vært tydelige på hele tiden at vi snakker om liksom forskning på psykedeliske stoffer, og ikke vi ønsker ikke å engasjere oss I noen legaliseringsdebatt. Vi anerkjenner at folk har gode grunner til å oppsøke en undergrunnsterapeut når man strever og ikke får hjelp med konvensjonelle metoder. Det kan vi forstå. Samtidig som det å prøve på egen hånd eller oppsøke en undergrunnsterapeut betyr ikke nødvendigvis at man tar alle altså at man screener det godt nok på forhånd, at man liksom sørger for å plukke bort dem som kanskje har en risiko for å få behandlinga, eller at man har kvalifikasjoner til å kunne stå I heftige prosesser som kan oppstå akutt, kanskje særlig for de sårbare. Har du en relativt trygg og god barndom, så kan det være relativt uproblematisk, men tilhører du dem som har strevd mer og som har en stor sårbarhet, så kan det være heftige ting som oppstår under, selv med MDMA, som vi var inne på, gir mer selvmedfølelse, mer angstdemping og bidrar til å øke toleransevinduet. Men så vi skal ha respekt for de her prosessene. Men vi tenker jo at vi har etikken på vår side, at vi liksom snakker ikke om legalisering eller rekreasjonell bruk egentlig. Vi mener jo også at man må utforske behandlingspotensialet til stoffer som virker lovende, sånn som I dette tilfellet, selv om de kan misbrukes. Og det jo også sånn ellers I medisinen at vi har stoffer som kan misbrukes, men som vi likevel bruker I terapi da, eller I behandling. Jeg skriver ut amfetamin for eksempel ukentlig til folk med ADHD, og vi bruker jo morfin også til smertelindring, selv om det kan misbrukes. Så har vi jo notert oss at det ganske mye oppmerksomhet rundt psykedelika, I hvert fall I visse miljøer. Det har vært mye skriving om det, og overskriftene ofte litt I forkant av vitenskapen. Det noterer vi oss. Det kan være litt problematisk, for det skaper gjerne litt urealistiske forventninger. Vi vil at folk som I hvert fall skal være med I studiene som vi gjennomfører, godt informert, som vet at det fordeler selvfølgelig, men det også ulemper her. Det ikke sikkert at behandlingen over I det du ferdig med siste MDMA-øk. Det kan være at det blir heftige prosesser som drar ut I tid. Det kan være gode perioder innimellom, og så kan det komme tilbake igjen, hvor man må jobbe med seg selv. Sånn at det vi nøye på å informere folk om, Det här är inte någon quick fix på ingen måte, som väldigt många. Så en sån balanserad måte att framställa på är ju det som är idealet, och jag vet inte om jag har något exempel på det, men man kan bli lite revet med, ikke sant? Altså, vi har ju investerat mycket tid och krafter i det här, så tendens för min del att snacka mer om det positiva än det negativa. Det är klart också, det jag har ju tro på den här behandlingen. Det lägger jag inte skjul på, men att man likväl prövar att dämpa den värsta hypen då, det är viktigt. Och så är det en annan ting, alltså kan psykedelika öppna upp för mycket för fort? Och vi tänker ju oss att inför en trygg setting där man är gott förberedd och man vet vad man går till, man har riktig intention med terapin, att man inte har någon sån, ja, bara ska göra det i en fej och så bli färdig med petestensin. Det, alltså, så länge allt är på plats, så tänker vi att det du vill få under en MDMA-terapi, för exempel, det vill inte vara något annat än det du sliter med till vanlig. Alltså att PTSD:n din vill påverka vardagen din nog som den är. Den vill prägla dig. Här har du en möjlighet att kika på det i en helt annan tillstånd, som gör att det vill vara möjligt att processera ting inte du kan liksom få en förlösning, att man kan føle seg mer ferdig med det. Det vil si at vi har et spekter med sårbarhet og kompleksitet, og de som er kanskje i ytterkanten av det spekteret vil nok kanskje profitere på flere behandlingsøkter enn de to som var i den studien vi var med på nå i fjor. I fase 3 så vi at det var 3. Det tenker vi jo at er en fordel. Så det är inte säkert att, i hvert fall för dem som har mycket komplexitet och stor sårbarhet, så är inte säkert 2 MDMA-ökta nog till att komma helt i mål. Men min påstånd är att utifrån det jag sett själv på behandlingsrummet, men också det vi har sett i videor från andra sina terapier, att vi tror, det är inte säkert det stämmer, men vi tror alla kommer vidare. Om ikke helt i mål. Så om det da blir jobbing i tid framöver, så virker det som folk får det bedre, både sånn der og da i selve behandlingsperioden mens liksom behandlingen pågår, men at også gradvis, altså at man får jobba seg gjennom ting også etterpå, så at bare man gir tid nok, så vil man ofte kun lande på ett bra sted. Men det är inte nödvändigtvis akkurat med en gång. Så vi tror egentligen inte att man öppnar upp för mycket för fort, att man inte får något annat än det man är i stånd att tåla. Men det kan vara att det är exempel på det motsatte. Men vi tror det är så. Sista punkten är ju att det är vanskligt att generalisera resultaten från kliniska studier. Det gäller generellt egentligen, för i kliniska studier, inte bara med psykedelika men med andra ting också, så vill det vara väldigt många kriterier för att vara med i studien. Det vill säga att du snäver in väldigt vem som får lov att vara med. Det vill vara bara en undergrupp som får lov att delta, och det betyder också att det är inte nödvändigtvis så att de du har undersökt i en studie vill vara representativ för hela populationen. För exempel i PTSD-sammanhang så är det ju inte säkert att de som har varit med i de här studierna vill vara representativ för den generella PTSD-populationen. Så tror vi att det är inte så att man måste vara i den enkla delen av PTSD-spektret för att kunna nytta av MDMA-assisterad terapi. Vi har sett att det är ganska mycket behandlingsresistent PTSD i de studierna som har blivit genomfört, större eller mindre grad, inte alla. Som nämnt, alltså i fase 3 studien så var det 14 års varighet i genomsnitt. I fase 2 så var det 18 års PTSD-varighet i genomsnitt. Så Så at folk har gått lenge med PTSD, de har oppsøkt mye behandling, som ikke har virket fullt ut. Og en vesentlig andel også hadde det vi kaller dissosiasjon, altså det mer sånn alvorlige undertyp av PTSD. Og de så ikke ut til å ha noe dårligere effekt enn de som har mer enkeltstående trauma, for eksempel. Så det kan godt være at faktisk kan vi generalisere en del. At det faktisk sånn at man kan både få effekt av MDMA-assistert terapi, hvis du har både behandlingsresistent tilstand, altså du har prøvd mye fra før av, psykoterapi med medisiner, og at du også har kompleks PTSD, kanskje, selv om det vet du mindre om, og det jo lovende at det er like god effekt på dem som har den dissosiative undertypen. Så jeg skal si litt om MP18, som den første studien i Europa på MDMA-assistert terapi mot PTSD. Den har vi fått gleden av å være med på. Den fortsatt pågående i andre land. Vi har avsluttet vårt bidrag. 40 deltakere til sammen i Europa. Det en relativt liten studie, men det her da en forberedelse til en større fast-3-studie som kommer til våren, det vi har fått hørt. Her har det ikke vært noen kontrollgruppe. Alle har fått MDMA. Og det 2 MDMA-økter. Med 4 ukers mellomrom. Så denne studien har gitt oss nyttige erfaringer med det å skulle rekruttere. Det er ganske annerledes enn å rekruttere pasienter til en poliklinikk, hvor jeg har vært i 10 år. Der kommer jo gjerne pasientene henvist. Her må man være litt mer aktivt ut, altså rekrutterende og så oppsøkende. Fordi det er da, som jeg var inne på, bare en liten undergruppe som tilfredsstiller alle kriterier, en lang liste med kriterier. Vi har også fått erfaring med terapien, ikke minst. Det har vært veldig givende prosesser, det har vært veldig fint å være vitne til. Vi har lært mye, vi terapeutene også, vi har gått i prosess selv også, parallelt. Vi har blitt smittet av av MDMA-en i rommet, på en måte. Deltakerens prosesser har vært veldig dyp og transformerende. Så det har vi har blitt rørt, vi også. I hvert fall med relativt begrenset erfaring, da, i hvert fall på behandlingsrommet. Det er få deltakere vi snakker om. Men det føyer seg rekka av erfaringer vi har i hvert fall sett delt fra andre studiesteder rundt omkring. Om at det her kan virkelig være noe for fremtiden. Vi hadde en deltaker som hadde PTSD selvfølgelig, etter en voldtekt i 6 år siden, og hadde prøvd veldig mye terapi, 100 timers psykoterapi, over 100 timer uten effekt, 3 ulike medisiner, og var fast bestemt på at traume, det kunne ikke gå inn i, det var for skummelt, for vondt. Og så hadde hun bestemt seg da, før hun dro til studiestedet den dagen hun skulle få første MDMA-økt, at hun kunne, ja, hun var litt nysgjerrig på effekten, men turte ikke å nærme seg traume, jeg var ganske sikker på. Og så snakker vi med henne da, mens effekten slår inn, og altså, da sitter hun og snakker til oss som om hun snakker om været nærmest. Så sier jeg at hun er nødt til å jobbe med overgriper, fordi at han har et ansikt som ligner sånn på andre sin ansikt, så hun tør ikke gå ut. Altså, sekunder altså. Så hun ga oss alle i studietimet en gave da vi var ferdig med studien. Og en sånn nøkkelring Så det du sa i den forbindelse var at det noe av det viktigste du har lært var også tørr å se på det som på innsida. Og at ikke alle pengene i verden engang kunne liksom fått deg til å tro på forhånd hva som var mulig. Jeg blir jo nesten litt rørt av å snakke om det. Her da studiesykepleier Inger Tove van der Voren, en uvurderlig ressurs i teamet, som holder oss andre i ørene og sørger for at ting blir gjort. Hun holder et pilleglass med MDMA, eller partydop, som A-magasinet kaller det. Og det har vi jo klart å importere en gang før. Nå skal vi prøve å importere det en gang til. Det utrolig mye byråkrati, og det tar så lang tid at det blir nesten sprø. Men nå skal vi over på depresjon, og VG er jo ikke noe dårligere dem, så de kaller også partydop. Men da, depresjon vi skal begynne med nå, det kraftig forsinket studie, men vi håper å komme i gang nå veldig, veldig snart. Vi skal rekruttere 12 pasienter til en veldig lik studie som det vi har gjennomført med PTSD. Altså 2 MDMA-økta med 4 ukers mellomrom. Ja, voksne med moderat alvorlig depresjon, maks 2 års varighet på aktuelle episode. Kan ha tilbakevendende depresjon, det greit. Og det samme opplegget som i PTSD-studien, at man forbereder folk godt og har 2 terapeuter mens MDMA-en i kroppen, og at man også driver det her integrative etterarbeidet. Så er vi fornøyd med at vi har fått offentlige midler til å gjennomføre studien. Det er faktisk litt unikt i internasjonal sammenheng, for det er veldig mye donasjoner fra private og filantroper og sånn, som har drevet forskning på psykedelika fremover. Så er det da studien godkjent av offentlige myndigheter, og vi driver da å jobbe nå for hardlivet med å få importert MDMA. Det er altså produsert i Storbritannia, så sendt til USA, og så til Slovakia, og så til Norge, og for hvert trinn så må man ha eksport- og importtillatelse, og det er 4 ukers behandlingstid å være søknad, og ja, man blir helt sprø. Men det går til slutt, tror vi. Så hvorfor kikke på depresjon? Jo, det er jo først og fremst kanskje at vi har sett lovende resultater på de som har depresjonssymptomer og PTSD. Dette er jo fra fase 3-studien med PTSD, hvor man ser en signifikant reduksjon av depresjonssymptomer, kraftig reduksjon fra baseline, altså utgangspunktet, og det er større effekt i MDMA-gruppa enn i placebo-gruppa. I tillegg så har vi en del holdepunkter fra før forbudet om at det er nyttig. Det har vært noen kasuistikker, ikke noen kliniske studier før forbudet, men det var da holdepunkter for en viss effekt på depresjon, blant annet. Og så er det da muligens sånn transdiagnostisk effekt, altså at en terapi kan virke på flere uker tilstander. Det har vi litt grann data på, ikke veldig mye. Men som nevnt så er det da lovende resultater på små studier, og ja, ikke konklusivt i det hele tatt, men det er studier på alkoholbrukslidelse, sosial angst hos personer med autisme og angst i livets siste fase, som nevnt. Så er det jo en god del overlapp mellom PTSD og depresjon, så vi er ganske sikre på at de som har begge deler vil ha effekt av MDMA-assistert terapi. Det er på en måte gammelt nytt, det vet vi fra PTSD-studiene. Men vi håper jo at også behandlingen kan virke på dem som har depresjon uten PTSD. Men det er masse ting som vi ikke vet. Depresjon er en svær heterogen gruppe, altså en svær sekk egentlig, med mange tilstander med samme fenomenologi, altså depressive symptomer. Så om MDMA virker på liksom hele spekteret av deprimerte, det gjenstår å se da. Kanskje virker det på enkelte, men ikke på alle. Det som vi synes er litt lovende er jo at det är igen da, data fra PTSD-studien, så har MDMA-assistert terapi ikke bare effekt på symptomer, men også på personlighet. Og det er liksom, det er litt trikket å få til faktisk, for at personligheten er gjerne satt, i hvert fall etter en viss alder, og lite påvirkelig, i hvert fall med sånne korttidsintervensjoner som det er da gjerne i kliniske studier. Men her har man sett da økt åpenhet, og redusert nevrotisisme. Og sistnevnte er jo sånn, det disponerer for hele spektret av psykisk uhelse egentlig. Så har du skåret høyt på nevrotisisme, så ja, da har du gjerne mange, eller i hvert fall flere tilstander også, eller i hvert fall sårbarhet for å utvikle tilstander. Så depresjon er jo da en av dem. Så det at MDMA-assistert terapi har vi effekt på neurotisisme synes vi veldig gledelig i den sammenheng. Ja, så litt om hva vi har gjort og tenker å gjøre. Vi da, som MP18 den har fortalt om, fase 2 med PTSD, så har vi en langtidsoppfølging av den samme studien som vi begynner med nå, pluss at vi skal ha depresjonsstudien et år forsinket. Og så er det da fase 3 til neste år. I tillegg så er vi i tidlig fase med Compass Pathway, som må være med på deres fase 3 psilocybin-studie mot behandlingsresistent depresjon. Så håper jeg ikke alt kommer samtidig, for da har vi litt problem. Vi er ikke så veldig stort team. Jeg skal presentere teamet etterpå. Her er behandlingsrommet. Det er da et rom vi har på Sykehuset Østfold i Moss. Det er da et stille og skjermet rom. Vi har en terapeut på hver side. Deltakeren ligger i midten med gjerne bind for øynene og musikk på ørene. Vi har litt sånn, ja, litt medisinsk utstyr, men vi prøver å gjøre det litt hjemmekoselig. Vi skal få noen andre bilder på veien straks. Men vi prøver å ha litt planta og ikke lage sånn veldig sterilt og sykehusaktig. Og da ligger deltakeren på benken da, og veksler kanskje typisk. En typisk dag vil være halvparten hvor man vender blikket innover og driver med introspeksjon. Mens det også er mulighet for interaksjon og man prøver å få en god mix der. At dem som kanskje er litt snakkesalig og vil prøve å bruke det som en strategi for å komme seg, eller holde trømmene på avstand. De vil gjerne kanskje inviteres vennlig til å prøve å kikke på det som er på innsida, mens ofte så vil på en måte MDMA sin fenomenologi, den driver terapien videre uten at man trenger egentlig så mye guiding fra terapeutene. Minst mulig retning egentlig fra terapeutene, men mest mulig at som jeg var inne på, at de her iboende selvhelende kreftene i oss får lov til å ta plass og styre terapien. Men det kan være nødvendig hvis det blir for heftig, at man trenger noen å støtte seg på og snakke med. Og noe som er liksom spennende og litt unikt og med denne terapien, også er åpning for å drive litt kroppsarbeid. Og det, med det mener jeg at i hvert fall i PTSD-sammenheng så har traumene en tendens til å sette seg i kroppen i form av spenninger og vondter, ikke sant, at man kanskje mister kontakt med den delen av kroppen som har vært utsatt for traume, eller prøver å stenge dem av, eller ja, så kan det være naturlig under en sånn MDMA-terapi å vende blikket mot nettopp kroppen og prøve å få ut en del av den spenningen som har bygd seg opp. Det vil gjerne kanskje skje spontant, men der kan også terapeutene hjelpe deg litt med da veldig viktig å holde tunga rett i munnen der, at man ikke påfører folk noen nye traumer, ikke sant? Altså, det er viktig å ha klare retningslinjer for når og hvordan man skal ta på folk. Og det her lager vi avtaler på forhånd, og de brytes ikke under MDMA-terapien, fordi at vi vil ikke ha en situasjon hvor folk har sagt nei, og så sier de ja under MDMA-påvirkning, men så angrer de seg etterpå. Så det her er nøye kartlag, men det kan være veldig virkningsfullt å kunne holde hånd, eller få en klem, eller jobbe med deler av kroppen hvor det har bygd seg opp spenning. Så, og intervensjonen er liksom gjerne litt sånn paradoksal med at han kanskje prøver å øke spenningen i et område for å få liksom frislipp da, eller forløsning av, av den spenningen. Så det kan være å holde på ryggen eller ja, holde på brystet, kanskje med en pute mellom, eller man er veldig nøye med å ikke invadere kroppen og ikke ja, ta på noe sensitive område og så videre. Så, men i gjort det riktig så kan det være veldig virkningsfullt da. Så presenterer jeg teamet. Vi har støtte fra sykehusledelsen med Ingmar Klausen, så professor Ole Andreasen fra Senter for fremragende forskning på Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo, Inger Tove, studiesykepleier, som nevnt, uvurderlig ressurs, og så har vi fire terapeuter som alle har fått opplæring i utlandet for å drive MDMA-assistert terapi. Så vi er gjerne da kvinne og mann som jobber sammen. Det kan være nyttig å ha, dra litt veksel på ulike ja, overføringer til henholdsvis mann og kvinne. Og så har vi tre studieleger som er viktig å ha med seg for å avklare medisinsk problematikk og gjøre somatisk undersøkelse. Så jeg kunne sagt mye om, om teamet, men det var i hvert fall, har dere sett ansiktene, og så takk for oppmerksomheten.